Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň 30-nji güni. Şuňky programamyzda Türkmenistandaky ykdytady kynçylyklar bilen baglanykda eklenç gözlegünde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlük çökmünde işleme üçin ir täheri bilen Stambulun ýany odalarynda üýşärler. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda dünýäde öz ýylatyna iň pes tezlikli interneti hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistan ilim, teknika we innowasion technologiýalar atly halkary ilmi maslahaty geçirmegi planlaşdyrýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Talavan Moskwada Uwan siyasatçylary we tiri taýpa kit hudalary bilen duşuşma üçin özüniň 17 agzalyk delegasiýasyny ýollandygyny ma'lum etdi. Talavanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid bu habary tasdiklap, delegasiýa Talavanyň lideriniň urunbasary Mola Abdulgani Baradaryň ýolbaşçylyk etjekdigini bellädi. Mujahid Uwan siyasatçylary we tiri taýpa kit hudalary bilen duşuşma geçiriljekdigini aýtdy. Uwan hökümetiniň agzalary barada hiç zat aýtmady. Gepleşiklere ozalky Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu daşary ýurtdy güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşiklere çekmek tagallarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşiklere geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolyasiýa üzgünlük siýasatyny ýürüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Human Rights Watch guramasy Steinmeier-e ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täjikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin duşunda geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täjik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşur. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täjikistanyň harby güýçlerini döwürip aplaşdyrmak we Rusiýanyň Täjikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglary bilen üpçün etmek meselelerine hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmadyk hassalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky medeniýet azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi diýip düýbi Stokholmda ýerleşýän gras hukuklarının gorukçuları toporunun programma ofiseri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy ýyllarda Tawukina Kazakstanyň ilkinji garaşsyz radio stansiýalarynyň birinde bas redaktor bolup hem işläpdi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolanşygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir yollarının maglumatına göre bu stansiyada vagonları, tekniki ve beceris hizmetleri hem hüdürlenir. Mundanın Özbekistan'ın günorta sevitlerindeki transit yük katnavları Türkmenistan'ın teritoriyasındaki Boldur stansiyası arkalı amala asırlardı. Mundan beylek yük katnavları bilen bağlılıktaki export-import operasyaları tazi stansiyası arkalı amala asırlar deyip Özbek tarafının resmi maglumatında aydılyar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagy Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agdatyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar sewitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağı hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agdaty yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe üýsini başlatada häzirlikçe hiç kimi tutuk etmedi.